Πριν αρχίσω από τα γραπτά, να απαντήσω σε ένα προφορικό που μου έδωσε ένας μικρός, πολύ μικρός, εκεί που έφτιαχνα το μηχάνημα. Μου λέει, θα ήθελα να μας πείτε, λέει, κύριε Παναγόπουλε, γιατί το Άγιο Πνεύμα λέγεται Παράκλητος. Τώρα, μπορεί να είναι και δικιά του γνώμη, αλλά μπορεί και να μην είναι δικιά του γνώμη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ να απαντήσω. Παράκλητος πάει να πει παρηγορητής. Παρηγορητής μας παρακαλεί, μας παρηγορεί, μας ενθαρρύνει. Και διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο ενεργεί στην Εκκλησία για λογαριασμό του Χριστού και τακτοποιεί όλες τις αδυναμίες του ανθρώπου, γι' αυτό τον λέμε Παράκλητο. Δεν τον λέμε εμείς. Δεν τον βάλαμε εμείς το όνομα. Το έβαλε αυτός ο Χριστός μας. Όταν μιλούσε με τους μαθητάς του και είπε ότι συμφέρει να φύγω και θα φύγω και θα σας στείλω άλλων παράκλητων, ο οποίος θα μένει με θυμόν όλες τις ημέρες μέχρι την τελεία των αιώνων. Και πράγματι μένει το Πνεύμα το Άγιον στην Εκκλησία και αυτό κάνει όλες τις ενέργειες. Αυτό αγιάζει τα πάντα, αυτό καθαρίζει τα πάντα. Είναι το Άγιος Αθάνατος που λέμε στο Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός ο Πατήρ, Άγιος Ισχυρός ο Χριστός διού τα πάντα εγένετος. Άγιος Αθάνατος που αυθαρτοποιεί, που αθανατοποιεί το Πνεύμα του Άγιον, το τρίτο πρόσωπο. Ο Χριστός μας είναι ο πρώτος παράκλητος. Δεν ξέρω αν διαβάζετε ποτέ σας. Δεν είναι το Πνεύμα του Άγιον μόνο που ονομάζεται παράκλητος. Ονομάζεται η Συγγραφή και ο Κύριος παράκλητος. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο ηγαπημένος λεγόμενος αυτός μαθητής, που έχει γράψει το Ευαγγέλιο, που έχει γράψει την Αποκάλυψη, έχει γράψει και τρεις επιστολές καθολικές που υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Σε μια του λοιπόν από αυτές τις επιστολές κάνει μια προτροπή προς τους ανθρώπους και λέγει, τεχνία μου, παιδάκια μου, σας παρακαλώ να μην αμαρτάνετε, αλλά εάν παρελθείτε της αμάρτης σαν άνθρωπος, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα, Ιησούν των δίκαιων. Έχουμε κάποιον που τα πληρώνει, κάποιον που τα αναλαμβάνει, κάποιον που τα εκτοφλεί. Και λέγει των Χριστών παράκλητων. Κατά συνέπεια το Πνεύμα του Άγιον είναι δεύτερος παράκλητος. Όμως για την Παναγία ξέρουμε πολλά, αν ξέρουμε. Για τον Χριστό ξέρουμε πολλά, και αυτό αν ξέρουμε. Για τον Θεό πάλι μιλάμε πολλές φορές, αλλά για το Πνεύμα του Άγιον δεν ομιλούμε. Και εφόσον είναι αυτό που έχει αναλάβει όλη την εργασία της Εκκλησίας σήμερα για λογαριασμό του Χριστού, εν ονόματι Ιησού Χριστού, αυτό είναι που αγιάζει το είδωρ, που κάνουμε τον αγιασμό και δεν χαλάει και κοινοποιούμε έκπτωση στα δαιμόνια και κάνουμε καλά ανθρώπους και κάνουμε καλά ζώα. Αυτό είναι που αγιάζει το έλεον κατά το ευχέλαιον και θεραπεύει τις ασθένειες των ανθρώπων. Αυτό είναι που αγιάζει τον άρτον και τον κάνει σώμα και τον ίνον τον κάνει αίμα και έχουμε σώμα και αίμα Χριστού που κοινωνούν οι άνθρωποι. Αυτό τα κάνει όλα. Κατάπενσον, λέει, Κύριε, το Πνεύμα στο Άγιον ετοιμάς και επί τα προκείμενα δώρατα και πείσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν, το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν. Μεταβαλών το πνευματίσου του Αγίου, διά του πνευματός του Αγίου. Και εντούτοις επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ιδέα εμείς περί του παρακλήτου αυτού. Θα γονατίσουμε μεθαύριο εκεί τη Πεντηκοστή, αλλά για ψέματα, από συνήθεια. Έχει την ωραία αυτή εικόνα που σε λίγες μέρες, σε άλλες τόσες ημέρες από το Πάσχα, γιατί είμαστε ήδη στη Μεσοπεντηκοστή. Σε λίγες μέρες, άλλες τόσες, θα είμαστε στην Πεντηκοστή. Και θα κατέβει αυτός ο παράκλητος στο Πνεύμα του Άγιον ως υπεριστερά ξανά εις την εκκλησία. Και μια και μου τόσεψε ο μικρός και ας είναι καλά, βράζομαι της ευκαιρίας να πω πόσοι από εμάς δεν πρέπει να γονατίσουν την ημέρα εκείνη. Διότι είναι μια ωραία εικόνα που θέλω να την ξέρετε. Όταν υπήρχε η Κιβωτός επί των υδάτων κατά των κατακλυσμών, ο Νόε του θέλησε να δοκιμάσει αν και κατά πόσον εσταμάτησε η βροχή και άρχισαν να υποφουρούν τα ύδατα. Πώς να το δοκιμάσει? Άνοιξε λοιπόν τη θηρίδα του σκηβωτού, του πλοίου αυτού, του υπεροκεανίου αυτού και άφησε ένα βόρασα να βγει έξω, να δούμε τι θα γίνει. Αν δεν βρει στεριά, θα αναγκαστεί κατά ανάγκη να ξαναρχιβωτώ. Από εκείνο θα έβγαζε συμπέρασμα ότι ακόμη μένεται ο κατακλυσμός. Ο Κουράκας όμως, όταν βγήκε έξω, βρήκε στην επιφάνεια των υδάτων την πανιαία σώματα επιστήμων, μορφωμένων, ανεπιστήμων, των μαστόρων αυτών του Κιβωτού και ο κάθε του Πάσχα. Τρελάθηκε να ξαναμπεί ο Κουράκας μέσα. Κάθε και τρώγε σώματα που υπήρχαν επί της επιφανίας των υδάτων. Είδε λοιπόν ότι δεν πέτυχε η δοκιμή ο Νόε. Και τότε λέει η γραφή, απέλησε την περιστερά. Και σε ένα περιστέρι και το απέλησε. Βγήκε τώρα η περιστερά έξω. Βρήκε βρώμα επί της επιφανίας των υδάτων. Πού να πατήσει? Το περιστέρι είναι καθαρό. Δεν λερώνεται, δεν μολύνεται, δεν πορνεύει, δεν νυχεύει. Πέταξε λέει. Πέταξε. Και δεν βρήκε μέρος καθαρό για να ξεκουράσει τα πόδια του και η Ναγκάστη λέει και έρχεται ξανά στην Κιβωτό και βάζει ο Πατριάρχης τον Νόε το χέρι του και ξανά το παίρνει μέσα το περιστέρι. Κιβωτός είναι η Εκκλησία που στέλνει το Πνεύμα του Άγιον στους ανθρώπους στο σύγκριο ύστερα. Εμείς τώρα θα είμαστε καθαροί μεθαύριο να καθίσει το Πνεύμα του Άγιον όταν γονατίσει ο ιερέας την ωραία φίλη. Και αρχίστε διαβάζει αυτές τις ωραίες ευχές, τις καταληκτικές του Μεγάλου Βασιλείου να παρακαλεί το Πνεύμα το Άγιον να έρθει και έτσι μας και να αναλάβει τη δική μας, τα αιτήματά μας, τις υποθέσεις μας, τις ατομικές, τις οικογενειακές, τις εκκλησίες μας, των γερόντων, των νέων, των πάντων. Θα πετάξει, θα αρχίσει να βγαίνει, θα πετάει τώρα. Θα καθίσει σε κανέναν από εμάς? Μήπως εδώ βρει ματωμένα χέρια που σκοτώνουν τα παιδιά τους? Μήπως παρακάτω βρει βρώμικη γλώσσα και προχωρήσει? Μήπως από εκεί βρει κλεψά, κομπίνα, ατιμία, απορρία, μυθία, πάση φύσεως? Δεν ξέρω. Σε ποιους θα καθίσει? Και αν δεν βρει, θα γυρίσει πίσω και εις μάτιν. Και άσε τη μέση μου σήμερα από τη γονάτισε. Εις μάτιν. Η εικόνα είναι πολύ χαρακτηριστική και μάλιστα με το Πνεύμα το Άγιο. Όσο ο άνθρωπος καθαρίζει τη ψυχή του, τη μετάνοια και την εξομολόγηση με ταπείνωση των ενδεδειγμένων πνευματικών που έχει το δικαίωμα του δεσμήν και λύνει τις αμαρτίες μας, τόσο επιτρέπει στη χάρη του Θεού να μείνει μαζί. Εμείς οι ίδιοι είμεθα εκείνοι που διώχνουμε τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου και ζαλιζόμαστε και οργιζόμαστε και δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Γιατί όταν φύγει η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, θα μπει δυστυχώς του διαβόλου μέσα μας και θα μας ζαλίσει. Θα κάνουμε πράγματα που δεν τα κάνουν τα ζώα, που δεν τα κάνουν τα ξύλι, που δεν τα κάνουν τα θηρία, θα τα κάνει ο άνθρωπος. Γιατί μπήκε ο άλλος μέσα και τούζησε το φως. Έδιωξε την χάρη. Η αμαρτία δε είναι εκείνη που φυγαδεύει την χάρη. Όπως ο καπνός διώχνει το μελίτι, έτσι ακριβώς και η αμαρτία διώχνει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι αυτό που λέγεται παράκλητο στην Εκκλησία μας και αυτές τις εργασίες κάνει. Όταν δε ο άνθρωπος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, κατά τον Μέγα Βασίλειο λαμβάνει 23 χαρίσματα. Αυτό δε το Πνεύμα του Άγιον κατά τον Παύλο, Γαλάτας έψιλον 22, αναφέρει ότι έχει καρπούς, λένε πολλοί. Να έχετε αγάπη στο σπίτι, δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Πού να τη βρουν την αγάπη? Πες σε ποιο μανάδικο θα πάω να πάρω μια αγάπη.
Δεν μου λέτε η αγάπη.
Να συγχωρεί ο ένας τον άλλον. Πώς να τον συγχωρείτε αν είναι πνεύματος Αγίου.
Μπορεί χωρίς τη χάρη να συγχωρείτε.
Να έχετε, ξέρω εγώ, αλληλεγγύη. Πού να τη βρει τη δύναμη να κάνει την αλληλεγγύη αυτή. Πού τη βρει τη δύναμη να τη στέκει. Πού να τη βρει τη δύναμη. Όλα αυτά είναι καρπή πνεύματος Αγίου. Για διαβάστε Γαλάτα Σέρστινος 22 να είτε. Ο δε καρπός του πνεύματος εσύ. Πώς αρχίζει, χαρά, είναι αγάπη, μακροθυμία, Χριστώτης, εγκράτεια κλπ. Όλα αυτά είναι καρπή του πνεύματος του Αγίου. Άμα δεν έχεις πνεύμα Άγιο, αν δεν έχεις το κλαδί αυτό, το δέντρο αυτό, δεν μπορεί να έχεις τους καλούς καρπούς αυτούς. Μην περιμένετε να κάνετε τίποτα καλό, εφόσον δεν είναι απότοκο του πνεύματος του Αγίου. Και το πνεύμα του Άγιον δίδεται, αρχίζει ενωμένης εκ του βαπτίσματος, αλλά έπειτα δίδεται και συγκυρείται στον άνθρωπο δια της θείας κοινωνίας. Οι άνθρωποι που δεν κοινωνούν δεν παίρνουν πνεύμα Άγιον. Το αντίδρο που παίρνουν δεν χορηγεί πνεύμα, δεν χορηγεί σωτηρία, ευλογία. Το αντίδρο που παίρνουμε είναι η Παναγία, δεν είναι ο Χριστός, είναι η κοινία του Θεοτόκου. Και δράτω με την ευκαιρία να μάθουν οι κυρίες σήμερα, φοβούνται καλά τα νύχια τους και δεν κάνουν ένα πρόσφορο να πάνε στην εκκλησία, διότι αγοράζουν το ψωμί έτοιμο από το φούρνο. Δεν ξέρω τι κάνετε για το ψωμί. Το πρόσφορο όμως θα το ζυμώσετε στο σπίτι σας εσείς. Με σιτάρι καθαρό να το πάτε να μπορέσει ο ιερέας να κάνει την προσκομιδή. Στις φούσκες που πάμε εκεί, πολλές φορές δεν μπορεί να βγάλει τίποτα ο παπάς. Και αν δεν είναι ψημένο καλά, τίποτα. Και πάει έπειτα να μνημονεύσει, να πει νύχι, κύριε, τα ονόματα που πηγαίνουν και δεν έχει τίποτα κάτω. Είναι μια δουλειά του γυναικός, βέβαια, δεν είναι του ανδρός. Αλλά σήμερα όλα τα απλοποιήσαμε. Και διότι δεν ζούμε ζωή καθαρή, είμαστε αμαρτωλές. Σχεδόν όλες τις ημέρες του χρόνου δεν είμαστε ποτέ σε κατάσταση να φτιάξουμε ένα πρόσφορο. Θα το καταλάβουμε δε αυτό το κακό που κάνουμε όταν πεθάνουμε. Και πάμε από εκεί και οι άλλοι συμπεριφέρονται το ίδιο. Γιατί αυτή τη γνώση αφήσαμε πίσω, αυτό πληροδοτήσαμε εσείς άλλους. Τότε θα καταλάβουμε τι δουλειά κάνουμε. Αυτά τα πράγματα που σας λέγω είναι απαραίτητα και χρειάζονται τον άνθρωπο να τα ξέρει. Φροντίσετε την ευκαιρία, μια και ήρθε το θέμα μπροστά, να πάρετε μια σίτα στο σπίτι σας, ένα κόσκινο. Σήμερα μάλιστα που υπάρχουν τα πάντα, σήμερα που έχει τόσα πράγματα η κουζίνα μέσα που είναι φρίκες ολόκληρες των παλαιών κοριτσιών. Πού ψυγεία, πού μπριζολιέρες, πού παγωτιέρες. Πού, δεν υπάρχει σήμερα μέσα σε ένα σπίτι, ε! Και δεν υπάρχει μια σίτα. Και δεν υπάρχει μια σφραγιδούλα να βγει ένα πρόσφορο. Η γυναίκα που ζυμώνει το πρόσφορο είναι η Αγία Άννα. Και φτιάχνει την Παναγία που θα την πάει στην εκκλησία, να την πάρει ο ιερεύς να την υψώσει στην πρόθεση στη Βηθλεέμ, να γεννήσει το Χριστό. Και θα βγάλει τον αμνό από εκεί πέρα μέσα. Δεν σου αρέσει αυτή η τιμή, κυρία μου. Δεν σου αρέσει αυτή η τιμή δεσποινής μου. Να βρεις έναν τρόπο να μείνεις καθαρά, να φτιάχνεις ένα προσφοράκι και να μεταβάλλεται δια πνεύματος Αγίου αυτό το προσφοράκι. Ένα εν τόσο, ένα προσφοράκι μικρό, να έχει επάνω τη σφραγίδα, να έχει το Χριστό, να έχει την Παναγία, να έχει τους αγγέλους από εδώ και τα τάγματα. Και να είστε μπροστά δύο ακόμη να μπορεί να βγάλει τις μερίδες στο ιερέα. Δεν σου κατερρυθεί και τιμή αυτό το πράγμα. Έξω των Τρικάλων της Θεσσαλίας υπάρχει ένα χωριό. Εκεί ήταν μία σύρα γυναίκα, η οποία γνωρίζουσα ότι στα χωριά γύρω καμία εκ των κυριών και των δεσποινίδων δεν καταδέχεται να φτιάξει ένα πρόσφορο, δηλαδή στην Παναγία δεν καταδέχεται να καταπιαστεί. Αυτή παρά τη φτώχεια της έφτιαχνε καμιά δεκαριά, 12 πρόσφορα κάθε εβδομάδα και τα γύριζε και τα έδινε γύρω-γύρω στα χωριά όλα για να έχουν οι πατέρες να προσκομίζουν. Και πάει ένα βράδυ η Υγεία η Παναγία μας και τη βάζει στο χέρι σε ένα χρυσό δακτυλίδι και τη λέει αυτό το χέρι που κάνει αυτή τη δουλειά αυτή αυτού του βραδύ. Το είδε σαν όνειρο. Ξυπνάει και βλέπει στο χέρι της δαχτυλίδι, όπως έγινε με την Αγία Εκατερίνη, αν διαβάζετε το βίο και μάλιστα οι Εκατερίνες. Έτσι ακριβώς. Και σηκώθηκε την νύχτα τρέχοντας και ανέβηκε πάνω σε ένα μοναστήρι εκεί πέρα, Κορβόβου λέγεται, κίνηση του Θεοτόπου, και χτύπησε την πόρτα την νύχτα τρομαγμένη και πήγε πνιγμένη και ανήγγειλε το γεγονός. Αν θέλετε να βάλετε την ευλογία αυτή ξανά στο σπίτι σας, βάλτε την. Και φροντίζετε τουλάχιστον κάθε Σάββατο βράδυ να πηγαίνετε ένα προσφοράκι μικρό στην εκκλησία με τα ονόματα των πεθαμένων σας. Τραπέζι δικό σας φτιάχνετε πλουσιότατο το Σαββατοκύριακο και όλες τις ημέρες. Για αυτούς από εκεί τι τραπέζι, ποιος θα του πάει να φάει. Για περάστε από εκεί και τότε θα καταλάβετε τι ζημιά γίνεται από εδώ, που αδιαφορούμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ότι είμαστε εμείς και εμείς. Η εκκλησία δεν είμαστε εμείς και εμείς. Είναι και οι ζώντες, στρατευωμένη εκκλησία, αλλά είναι και οι θριαμβεύουσα. Είναι και εκείνοι που περιμένουνε, που από εμάς που είμαστε από εδώ. Και πάνω στο Άγιο Δυστάριο είναι ολόκληρος ο ουρανός και η γη. Είναι ο Χριστός με στη μέση, είναι η Παναγιά δίπλα, είναι οι Άγιοι από εδώ. Είμαστε εμείς μέσα στο ναό οι ζωντανοί και είναι και εδώ μπροστά δυο σωρουλάκια που είναι δια τους ευλόγους και δια τα πολυφέδες. Τον άρρωστο, τον δαξιδιώτη, τον φαντάρο και είναι και για τους εκειμημένους και για τους αρρώστους. Και την ολόκληρη τη εκκλησία επάνω στο Άγιο Δυστάριο. Άμα δεν πας λοιπόν το προσφοράκι σου, άμα δεν πας στο χαρτάκι σου να δώσεις μια δραχμή στον ιερέα που κάνει αυτή τη δουλειά εκεί πέρα για να σου μελετήσει αυτά τα πράγματα, τι δουλειά κάνουμε τότε? Τι τρως καλά? Και θα πάρεις και πρωινό και θα πάρεις και το απόγευμα. Και θα πάρεις και το παγωτό στο βράδυ. Εκείνος που είναι από εκεί φυλακή, τι θα γίνει για ποιον? Πέρασε μεθαύριο από εκεί και τότε θα γίνει. Τι ζημιά κάνεις από εδώ? Τι ζημιά κάνεις με τα χέρια σου? Και τι ζημιά κάνεις με το στόμα σου και με τη γλώσσα σου, που κατατρώσεις τους παπάδες από το πρωί μέχρι το βράδυ? Να μην βρεθεί αύριο άνθρωπο να σε θάψει, να μην βρεθεί άνθρωπο να σου κάνει ένα μνημόσυνο και σου βγάλει μια μερίδα εκεί, και τότε θα καταλάβεις τι ζημιά έκανες. Και τώρα τα πιάνεις. Τώρα κάθεσαι και ακούς από μακριά, στέλνει οι παπάδες. Έφαγε ο ποντικός το ψωμί, τα ποντίκια το φάγανε το ψωμί. Κάθεσαι έξω, σε κλείνει ο σατανάς σου. Με συγχωρείτε, παρεσύρθη, αλλά εξαιτίας αυτά του πνεύματος του Αγίου, έπρεπε να λεχθούνε. Όχι αυτά μόνο. Αποτελέσει μάθημα μιας εβδομάδος η υπόθεση τη χάριτος του πνεύματος του Αγίου. Αν θέλει λοιπόν ο άνθρωπος, θα πρέπει να φροντίζει να βαστάει καθαρότητα, δηλαδή να μην αμαρτάνει, ή να η χάρη μένει μαζί του. Και πάντοτε το φωτίζει, και πάντοτε το υπενθυμίζει, και πάντοτε τον παρακαλεί, τον παρηγορεί. Οι άνθρωποι οι άλλοι φτάνουν μέχρι αυτοκτονία σε εκείνοι που δεν έχουν χάρη πνεύματος Αγίου επάνω. Όσο έξυπνοι να είναι, όσο μορφωμένοι να είναι, όσα χρήματα να είναι, όποια θέσια έχουνε, όταν η χάρη φύγει, ο σατανάς σε βάζει να πετάξει τα μυαλά σου. Σε φέρνει σε στιγμή να σκοτώσει, να σπάσει, να κάνει και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν μικρέ δε σε ξέρω για το θέμα σου που με ρώτησε, γιατί λέγεται παράκτητο στο πνεύμα του Άγιου. Ένα άλλο από τα σημειώματα που βλέπω εδώ είναι εξαιστά των αρχημών. Λέω, ρωτάει μια ψυχή, είναι κακό το κάπνισμα, η σαρτοπεξία, το προπό, τα λαχεία, γενικά τα τυχερά παιχνίδια για άντρες είτε γυναίκες ακόμη? Αυτό δεν έπρεπε να έρθει καθόλου εδώ. Είναι γνωστό στη φάση ότι όλα αυτά είναι άσχημα πράγματα, δεν είναι καλά πράγματα. Αδιαφόρως αν εμείς σήμερα τα έχουμε θεοποιήσει. Και με συγχωρήσουν οι κύριοι, μέχρι την ως ελέγαμε ότι το κάπνισμα, η παραδείγμα του, είμαι άντρας, καπνίζω. Γυναίκα είμαι. Τώρα που καπνίζει η γυναίκα, τι είσαι? Δεν είναι θέμα λοιπόν ότι είσαι άντρας και καπνίζεις και γίνεσαι κορόιδο κάτω από ένα πόρτο. Όχι. Είναι αλλουνού δουλειά. Είναι απροσεξία σου. Είναι αδυναμία σου. Δεν είναι ότι είσαι άντρας και έχεις δικαιώματα εσύ ο άντρας να καπνίζεις. Είναι κουτό πράγμα το κάπνισμα. Κάνει ζημιές πολλές από όλες τις πλευρές. Παρακολουθώ σήμερα που το ίδιο το κράτος αναγκάστηκε να κάνει αγώνα και να διαφωτίσει τον κόσμο, και αυτός ο υπουργός της Γηνής, δεν ξέρω αν προσέξετε προχθές, να λέγει προσοχή, ή κάπνισμα ή καρκίνος, ένα από τα δύο. Δεν συμβιβάζονται αυτά τα δύο. Και εντούτοις ο άνθρωπος, και οι νεαροί μάλιστα για να είναι άντρες, έχουν άλλωστε και στενοχώριες. Μεγάλοι στενοχωρούνται και καπνίζουν. Οι νεαροί κάνουν τις φιλενάδες τους και καπνίζουν. Μεγάλο πράγμα, έγινε άντρας και τον πήραν τα βάσανα. Δεν σκέπτεται τίποτα. Ούτε να διαβάσει, ούτε ιδανικά έχει, τίποτα. Μέσα ισορροπά του για ιδανικά του. Τίποτα δεν έχει. Και εντούτοις το βλέπει και πήγε στον δρόμο. Και εμείς στα Αθήνα το έχουμε και στα Δεσποινίδα και στα Στυρία σήμερα. Και έχουν ένα δαυλί στο χέρι. Και θέλει να την πω κυρία. Και θέλει να τον πω κύριο. Πώς είσαι κύριος. Κύριος σου είναι χαρτί. Μαζί μέσα που έχει καμπόσο άσχερο. Αυτό είναι κύριος σου. Πόσον είσαι εσύ δούλος αυτού, πώς μπορεί να είσαι κύριος. Γιατί ο κύριος εξουσιάζει. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι αυτοκράτορ. Να κυριαρχεί τα πάθη του, τα πάντα. Σε εντούτοις ο άνθρωπος. Αγαπητοί μου, μια και μου το θίξατε αυτό, για μας, τουλάχιστον τους Έλληνες, ο καπνός είναι μια ιστορία 300 ετών. Ήρθε μαζί, θα μου επιτρέψετε τη φράση, με αυτό το ρουφιάνο που λέγεται καφέ. Γιώργο, ένα καφέ και ένα πακέτο τσιγάρα. Μαζί αυτά, ρουφιάνο το ένα του άλλου. Απαραίτητα. Και έχουν τη γνώμη οι άνθρωποι ότι μπορούμε να κατηγορούμε τους πρεζάκηδες, αυτούς που καπνίζουν. Μαρακουάνα, άλλα ναρκωτικά. Γιατί εσύ δεν είσαι πρεζάκια. Πόσο να γίνει το κεφάλι που βγάζεται έτσι, δεν μπορεί να το κόψει. Την κυρία που δεν μπορεί να κάνει χωρίς καφέ, δεν είσαι πρεζάκια. Τι δουλειά κάνει. Πώς κατάφερες με την καφεΐνη να μπορεί να. Με ένα καφέ διατηρούμε όλη την ημέρα. Με το δηλητήριο διατηρείς όλη την ημέρα. Φυσικά δεν πρέπει να διατηρήσει, πρέπει να φας κάτι άλλο. Βάλει δηλητήριο μια πρέσα και έχει τη γνώμη ότι είσαι φυλαγμένος. Όλοι έχουμε το ποσοστό μας. Και πληρώνουμε στον Κέσσαρα στο διάολο αυτόν ο οποίος μας τα λέει. Και θα δείτε ότι ο άνθρωπος είναι τρελό. Ο ποτικός τρώει το δηλητήριο και ψοφάει, αλλά δεν το πληρώνει. Εμείς το πληρώνουμε για να ψοφήσουμε. Δεν επιτρέπεται σήμερα στον 20ο αιώνα να μας διαφεύγουν αυτά τα πράγματα. Εμείς που δηλητήριζουμε τον πόνο μας σήμερα, μας διαφεύγει αυτό το πράγμα. Και πολλοί μάλιστα στενοχωρούνται όταν ταξιδεύουμε. Του λένε, κύριε, σβήστε το τσιγάρο σας. Και μου λέει εμένα ένας κύριος πήγαινα στα Τρίκαλα μια μέρα, να πάρετε ταξί, κύριε. Τι είναι πώς το βλέπω. Ώστε να πάρω ταξί εγώ, και όχι εσύ να πάρει ταξί. Που θέλει εδώ πέρα που είμαστε 50 μέσα, να καπνίζουμε το φουγάρο το δικό σου. Εμείς δεν καπνίζουμε. Τι θέλουμε την υγεία μας. Τι θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό το λάβει εσύ υπόψη σου. Και έτσι ο άνθρωπος φτάνει σε αυτό το γελίο. Μπαίνετε μέσα στο σπίτι σας σήμερα και είναι του μανιασμένο μέσα. Λες και έχουν βάλει για να βγάλουν κουνάδια. Τι είναι εδώ πέρα μέσα. Και ακόμη, θα σας πω ένα άλλο περιστατικό για τους κυρίους, τις κυρίες και τις δεσποινίδες που θέλουν να λέγονται ταυτόχρονα χριστιανοί. Μια και μου το σήξατε. Δεν είναι δικά μου, αυτά είναι δικά σας. Στην πόλη, ένας πήγε μια μέρα χριστιανός να πάρει κρέα. Και πήγε σε ένα τουρκαλά, χασάπι. Τουρκαλάς αυτός ο χασάπι είχε δύο μεγάλα κρεατοκόπτα. Είχε ένα μεγάλο χοντρό από δέντρο, το οποίο έκοβε επάνω τα χοντρά προφανώς. Και είχε και ένα άλλο, ένα 70 επί 60, δεν ξέρω πόσο ήτανε, 3-4 δάχτυλα, το οποίο άνοιγε τα κεφαλάκια επάνω, άλλα μικρότερα πράγματα. Εξόνησε. Και πήγε να ζητήσει ο τουρκαλάς να του τα ετοιμάσει, να πληρώσει να φύγει. Είδε αυτό το ξύλο, το μικρό κρεατοκόπι, και κάπως του φάνηκε αυτό το ξύλο, κάτι μπορεί να είναι, κάτι μπορεί να είναι. Και του λέει αφού μετά που δεν το καταλάβει του Τούρκου, τι θέλει να σου δώσω, να μου το δώσει αυτό το ξύλο. Τι το θέλει, του λέει. Το θέλω, μου πάει σε ένα μέρος. Πες μου τι θέλει να σου δώσει. Του είπε κάποιον αριθμό. Εκεί πέρα, ένα ποσό. Έβγαλε, του το πλήρωσε, το δίπλωσε ένα χαρτί και ένα στρατόκαρτο και πήγε στο σπίτι. Στο σπίτι που πήγε, το γυρίζει και στην από εκεί πλευρά και βλέπει μέσα ότι πρόκειται περί εικόνα. Πρόκειται περί εικόνα. Την παίρνει την εικόνα, την καθαρίζει αυτό, την πλένει, την περνάει, ξέρω εγώ, με βεζελίνη, αυτά που πρέπει που να καθαρίσει, είπα, και αποκαλύπτεται μια ωραιοτάτη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας μας. Που δεν θα υπάρχει στον κόσμο. Χάρισε λοιπόν αυτό. Χάρισε. Και την πήρε αυτή, και πώς θα την περιποιήσει, τη στέγνωσε κλπ. Και την κρέμασε στο σαλόνι του επάνω. σήμερα δέχεται την επίσκεψη 2-3 φίλων του. Να πίνουν ένα κρασί, να φάνε ένα μεζέ, να πούνε κάτι. Τους πήγε μέσα στο σαλόνι, κάθε έτσι. Λέει, εγώ θα πεταχτώ μια στιγμή, κάνετε σιγάρο και θα πεταχτώ μια στιγμή να βοηθήσω και τη γυρά να τα φέρουμε γρηγορότερα. Πράγματι λοιπόν, έβγαλαν αυτή την ταμπακέρα και άρχισαν να στρίβουν το σιγάρο τους. Και κάποιος που καθόταν το απλό μέρος είδε πάνω στην Παναγία μας. Και λέει, κοιτάξτε εδώ, λέει, κοιτάξτε εδώ, τι είναι αυτό το πράγμα. Ήρθε αυτός μέσα, πώς του λένε, πού το βρήκες αυτό το πράγμα. Ήταν από το σπίτι, όχι ο πατέρας, η μάνα του. Καθίστε και θα σας πω. Φέρανε τα αυτά και εκάρισαν και τους διηγείτε τώρα. Δεν ρευστήκαμε το σιγάρο της έφτυξης και λοιπά, πήραν το μεζέτη και ένα ποτήρι κρασί και διηγείτε τα περιστατικά πώς την ευρύσε και πώς την πήρε από το κρεατοκόπητο του Τούρκου. Βοήθειά. Και τη στιγμή ομιλεί η εικόνα. Και λέγει το εξής. Εάν με πήρες από το κρεατοκόπι του Τούρκου και με έφερες εδώ για να με λιβανίζεις με το λιβάνι του διαβόλου, να με πας αμέσως εσύ. Προτιμώ στα αίματα και στον Παλτά από κάτω του Τουρκαλά και όχι εδώ να με λιβανίζετε εσείς με το λιβάνι του διαβόλου. Κόπη φωλή. Μπαίνουμε σε σπίτια σήμερα μέσα που έχουν ένα εικόνισμα. Εγώ δεν σου λέω πολλά. Με ποιο δικαίωμα μέσα στο σπίτι αυτό το οποίο λιβανίζει το βράδυ κλπ. Ή τον αρρωστό σου ή το παιδί σου κλπ. Ταυτόχρονα έχεις και το λιβάνι του διαβόλου. Ξέρετε τι ερώτημα έθεσε ο διάβολος στο Χριστό μας. Το έχω μαγνητοφωνήσει αυτό, όποιος το αμφισβητεί, να του μου δώσει τη συστασή του να του το στείλει. Αποδαιμονισμένο. Έθεσε το ερώτημα στο Χριστό. Συγγνώμη, στον ιερέα. Και του λέει του ιερέω, πες μου, του λέει, πώς λιβανίζουν το Χριστό σου και πώς λιβανίζουν εμένα. Απαντά ο ιερέας. Λέει, εσένα, πότε σε λιβάνισε άνθρωπος εσένα, διάβολε, λέγει. Όσε δεν ξέρει, του λέγει. Δεν ξέρει, του λέγει, ότι το Χριστό σου δεν το λιβανίζει κανένας. Εμένα με λιβανίζουν όλοι. Και όλα λέγεται, λέει, λιβάνι του διαβόλου. Πόσοι καπνίζουν, εμένα λιβανίζουν, λέει. Δεν λιβανίζουν το Χριστό. Αυτή ήταν η απάντηση. Και τούτη είναι τη μόδα. Δεν καπνίζει, άλλο δεν μόντα. Είσαι πίσω, πίσω ακόμα. Δεν έχει φίλο η κυρία σήμερα, είναι πίσω. Δεν έχει φίλο η κύριο σήμερα, είναι πίσω. Δεν είναι άτιμο ο γιο ακόμη κρατάει την παρθενία του, η κόρη την παρθενία. Ωχ, το βλακωμένο. Εκεί είμαστε σήμερα. Και υπολείπεται να γίνει σεισμός, να μην γίνει τίποτα όρθιο. Όπως πάμε, όπως τρώμε, θα τα γίνετε πολύ γρήγορα. Και τότε φωνάστε Παναγία. Και τότε φωνάστε Χριστέ μου. Και να γίνουμε θα ακούσουνε. Φωμάστε ξανά. Με συγχωρείτε για αυτό που σας λέω. Ένα ακόμη θέλω να σου πω από τη συμμονική πλευρά. Ένα πακέτο τσιγάρα, εάν το πάρουμε και βγάλουμε την νικοτίνη και τη βάλουμε στη κούκτα μας και τη δώσουμε εφάπα σε ένα σκύλο, δεν παλιώνει ποτέ, διότι έχει Κύριον αυτόν ούτων των Θεών. Και ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να εξοικειώνεται με την Εκκλησία. Πάντοτε θα πρέπει να μπαίνει με δέος, με φόβο Θεού. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει τα θετήσεις, ότι η προσευχή είναι για εκείνους που με φόβο Θεού εισέρχονται και των εν πίστης ιόντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έρχονται με φόβο Θεού, δηλαδή με σεβασμό, με υπολογισμό που πηγαίνουν, σε ποιον παρουσιάζονται, σε ποιον αναφέρονται, για τις ψυχές αυτές δεν είναι η προσευχή που γίνεται στην Εκκλησία. Ώστε για να πάρει κανείς από αυτά που προσφέρει ο Θεός στα παιδιά του διαμέσου της Εκκλησίας πρέπει τα παιδιά του να έχουν συνέστηση και να ετοιμάζονται κατά αναλογία, διότι κατά την ώρα της δοξολογίας μέσα στα άλλα λέγουμε και στο Θεό τα εξής: «Γέννητο Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε, όσο σε πιστέψαμε, όσο σε υπολογίσαμε, όσο σε λογαριάσαμε, όσο καθαριστήκαμε, όσο ετοιμάσαμε, όσο δοχείο φέραμε, πίστεως και καθαρότητος, ταπεινοφροσύνης και δέους, να γίνει εφημάς». Εάν ο άνθρωπος ηθήκε ως έτυχε, διότι είναι μια εορτή, είναι διότι μια εκδήλωση σ' άλλη, κάποια πανήγυρη, δεν ξέρω τι, ένα μυστήριο, κάποιος γάμος κλπ. Κάτω από άλλες σκέψεις εισέρχεται εις τον ναόν, όχι μόνον δεν λαμβάνει τίποτα, αλλά και χρεώνει το λογαριασμό του. Χρεώνει το λογαριασμό του. Και είναι θέμα εξομολογήσεως για να καθαριστεί η αμαρτία αυτή. Διότι ουδεμία αμαρτία εξαλείφεται άνευ της εξομολογήσεως. Κάθε λοιπόν πιστός θα πρέπει να έχει υπόψη του τι είναι αυτή η εκκλησία που πηγαίνει. Αν πρόκειται να παρουσιαστούμε κάπου σε κάποιον μεγάλον, λαμβάνουμε υπόψη μας που θα παρουσιαστούμε, πώς θα σταθούμε, τι θα φορέσουμε, πώς θα προσαγορεύσουμε. Και αν δεν ξέρουμε, για πρώτη φορά πηγαίνουμε, ρωτάμε. Εδώ που πρόκειται να παρουσιαστούμε στο βασιλέα των βασιλευόντων, παρουσιαστούμε στην παντάνα σας, στη βασίλισσα, στην κυρία των αγγέλων, εδώ πρόκειται να παρουσιαστούμε σε χερουβίν, σε σεραφίν, σε θρόνι, κυριότητες, δυνάμεις, εξουσίες, πώς πρέπει ο άνθρωπος να εισέρχεται, να πολιτεύεται. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να απασχολεί κάθε χριστιανόν, εάν θέλει το περασμά του από τον κόσμο τούτον να έχει αγαθά αποτελέσματα. Διότι μη πλανόμεθα, δεν ήρθαμε να ζήσουμε στον κόσμο αυτόν. Ήρθαμε να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Δεν έχουμε μόνιμον πόλην, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όχι, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Εκεί είναι η πατρίδα μας, που δεόμεθα όταν μας φέρουν εδώ δια του ψάλτου νεκρούς, ποθινήν πατρίδα παράσκουμη, παραδείσου πάλι πιο πολίτημε. Ο άνθρωπος δεν είναι κάτοικος της γης, που μας λένε οι μορφωμένοι μας, είναι ένικος της γης, με ενίκιο κάθεται, και ότι ο Ραφέλιος του τον οικοκύρης του κοινοποιεί έξωσιν. Δεν έφερε τίποτα, ούτε θα πάρει τίποτα. Και ο τάφος δεν είναι τέρμα, αλλά είναι αρχή μια ζωή της οποία σου κέσε τέλος. Και εξαρτάται αυτή η ζωή εάν θα κατακτηθεί από τον άνθρωπο, από τη ζωή που θα κάνει εδώ, που η ζωή του ανθρώπου εδώ, έστω και αν είναι 960 χρόνια σαν του Μαθουσάλα, 930 σαν του Νόε, δεν ξέρω, του Αδάμ κλπ. Είναι μια πηγολαμπή εν σχέση με την αιωνιότητα. Πώς σηκώνουμε το καπάκι από τον τέτζερι και φεύγει μια ατμή σε πάνω? Έτσι ακριβώς είναι η ζωή του ανθρώπου, έστω και αν είναι όχι τα χιλιά χρόνια που προανέφερα, χιλιάδες χρόνια εάν είναι, εν σχέση με την αιωνιότητα. Και εντούτοις αυτή η ατμή, αυτή η πηγολαμπή έχει την δύναμη να καταλαμβάνει, να εξουσιάζει, να κυριαρχεί, να κερδίζει την αιωνιότητα. Εάν όμως ο άνθρωπος είναι προσεκτικός των κόσμων τούτων και πολιτεύεται στην εκκλησία αυτήν, στον χώρο αυτόν, πολιτεύεται όπως ο Χριστός θέλει, με φόβον Θεού και τους εν πίστη σιώντας εν αυτής του Κυρίου Δεϊθόν. Γενικότερα, αν ο άνθρωπος θέλει να έχει πατέρα το Θεό, θα πρέπει να έχει μητέρα την Εκκλησία και αδελφό το Χριστό. Δεν έχει μητέρα την Εκκλησία, δεν έχει πατέρα το Θεό και δεν έχει αδελφό το Χριστό. Ο οίκος αυτός δεν είναι δικός μου ούτε δικός σας, είναι του Θεού ο οίκος. Θυμόσαστε πως απήντησε ο Χριστός μας την Παναγία Μητέρα Του όταν τον είχαν χάσει 3 ημέρες, όταν 12 ετής πήγε εις τον ναό. Γιατί, λέει, παιδί μου, μας το έκαμε σε αυτό? Εγώ, λέει, και ο πατέρας σου στενοχωριόμαστε, οδυνόμεθα αυτές τις ημέρες. Και απήντησε ο Χριστός μας και είπε, δεν ξέρετε, λέγει, ότι έπρεπε να είμαι στά του πατρός μου? Τη διορθώνει την Παναγία Μητέρα, διότι ο Ιωσήφ δεν είναι πατέρας του. Πατέρας του είναι αυτός που έχει τον ναόν. Δεν ξέρετε, λέει, ότι έπρεπε να είμαι στά του πατρός μου? Κατά συνέπεια, η Εκκλησία, αν εκείνη του Σολομώντος ο τύπος ήταν του πατέρα του, πόσο μάλλον αυτή την οποία έχει ποτίσει με το ίδιο του αίμα, εκτίθατο το ιδίο του αίματι, γράφει ο Παύλος στην επιστολή του. Και σήμερα ακόμη αυτή την Εκκλησία προσφέρει το αίμα του για να θεραπεύσει τα πουλάκια αυτά που λέγονται άνθρωποι, οι οποίοι περιπίπτουν τα νύχια του Σατανά. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ένα ωραίο που λέγεται τη Μεγάλη Παρασκευή στα Εγκόμια. Μέσα στα άλλα έχει και το εξής: «Όσπερ πελεκάν τροφίσα την πλευρά σου λόγε». Όπως ο πελεκάνος λέγει, που όταν τα πουλάκια του τα δαγκώνει το φίδι, αυτός τρυπάει την πλευρά του και τα ποτίζει και ζωογονούνται, έτσι και εσύ εζώωσα τους σους κρουνούς. Με τους κρουνούς του αίματός σου που έχεις και εκείνης, ζωώνεις τα παιδιά τα οποία τα δαγκώνει το φίδι. Ο Σατανάς δηλαδή, ο όφης ο αρχαίος. Και μόνον το αίμα του Χριστού είναι εκείνο που μας αναζωογονεί, που μας ποτίζει και ακόμη που μας κάνει τι, ξέρετε, βασιλόπουλα. Διότι αν δεν πάρουμε το αίμα του βασιλέως Χριστού μέσα μας, πώς θα γίνουμε βασιλόπουλα για να κληρονομήσουμε τη βασιλεία? Δεύτε να κληρονομήσετε τη βασιλεία του πατέρα μου. Τη βασιλεία δεν την κληρονομούν κοινοί άνθρωποι, θνητοί άνθρωποι. Πρέπει να είναι πριγκυπόπουλα. Πρέπει να έχουν μέσα στο αίμα τους αίμα γαλάζιο, να είναι γαλαζόαιμοι. Ποιος μπορεί λοιπόν να γίνει κατάλληλος να κληρονομήσει τη βασιλεία, εάν δεν έχει σχέση με το αίμα του Χριστού, του βασιλέως, του βασιλόπεδος αυτού που το δίδει και ζωογονεί τα πουλάκια που τα δαγκώνει το φίδι έξω από την Εκκλησία? Εν τούτη, εν πλήρη 20ο αιώνη, που υπάρχει τόσα γνώση σε τόσα πράγματα που καταπλήθεται ο άνθρωπος, αυτά έχουν μείνει υποτυπωδό. Δεν τα ξέρει ο άνθρωπος, ούτε θέλει να τα μάθει ο άνθρωπος. Για όλα τα άλλα ανοίγει εγκυκλοπαίδειες, διαβάζει, ερωτά, σπουδάζει, φροντιστήρια, σχολές, εξωτερικά, εσωτερικά, εκπαιδεύσει, χαλάει τα μάτια του, χαλάει τα πανταλόνια στο θρανείο. Τα θέματα της Εκκλησίας δεν θέλει να τα ακούει καθόλου. Τα θεωρεί περιττά. Νομίζει ότι είναι απλώς να χτυπήσει κάποια κάρτα που έρχεται στην Εκκλησία, είδου εγώ παρουσιάστην. Είδου εγώ άναψα το χέρι μου. Και το έχει ανάγκη ο Θεός το χέρι σου? Χέρι του, αν είναι χέρι, είναι από τα μελίσσα του. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός ούτε από το χέρι σου και από το χέρι μου, ούτε από το λάδι σου, ούτε από τα δώρα σου, ούτε από το χτίσιμό σου, από τίποτα δεν έχει ο Θεός. Είναι ανενδέης, εμείς τον έχουμε ανάγκη το Θεό. Μας έχει ανάγκη ο ήλιος? Δεν μας έχει ανάγκη. Αν νομίζετε, λέει, κύριοι, βγάτε, να πάρετε τα ζωογόνους ακτίνας μου και όλα τα αγαθά που απορρέουν από έναν ήλιο καθαρό, από έναν εγλιέντα ουρανόν. Μας έχει ανάγκη ο ίσιος? Ποτέ μην έρθεις κάθε στον ήλιο να πας φιλίαση και να πεθάνει. Εσύ με έχεις ανάγκη, εγώ δεν σε έχω. Και πολλοί νομίζουν ότι υποχρεώνουν το Θεό όταν θα έρθουν στην Εκκλησία και θα κάνουν κακό του Θεού όταν δεν έρθουν στην Εκκλησία, και θα κάνουν κακό του Θεού εάν δεν έρθουν όπως πρέπει στην Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία είναι δίκοπο μαχαίρι. Κόβει και έτσι, κόβει και έτσι όμως. Εάν δεν έρθεις ετοιμασμένος και με φόβο Θεού καθόλου την διάρκεια της λειτουργίας, τότε έχεις αγαθά αποτελέσματα. Εάν έρθεις όμως χωρίς φόβον Θεού, απλώς να δεβιλώσεις τον χώρο, να έρθεις ό,τι ώρα θέλεις εσύ και να φύγεις ό,τι ώρα θέλεις εσύ. Λες και πρόκειται περί εκλογικού κέντρου που μπορείς να μπαίνεις και να βγαίνεις ό,τι ώρα θέλεις, ή να παίρνεις το αντίδωρο από το παγκάρι και να φεύγεις, να μην κάθεσαι να φιλήσεις το χέρι το ματωμένο του ιερέως και να πάρεις την ευλογία, έχεις τη γνώμη ότι βλάπτεις τον Θεό ή βλάπτεις κάποιον άλλον. Βλάπτεις αυτόν τον εαυτόν σου. Είναι μεγάλη διδασκαλία και μεγάλη ευλογία. Αυτή είναι η Εκκλησία που έρχεται και μας φέρνει όταν γεννηθούμε. Αυτή θέλει τον ιερέα της και μας διαβάζει τα σευχά. Αυτή μας βαφτίζει, μας σάπτει στην κολυβίδα και μας αναγεννά, γιατί γεννόμαστε νεκροί λόγω του προπατορικού αμαρτήματος. Αυτή μας ευλογεί σε όλη τη ζωή. Αυτή μας ταΐζει, μας δίνει το αίμα για να γίνουμε βασιλόπουλα, όπως είπα, να αλλάξει το αίμα το αδαμιαίο που υπάρχει μέσα στις φλέβες μας, ώστε να βρεθούμε σε κατάσταση να μας αναστήσει αύριο. Διότι δεν ξέρω αν διαβάζετε, ανοίξετε αν θέλετε το 6ο Ιωάννου του 54 εδάφιο να είτε, τι θα βρείτε. Θα βρείτε εκεί το εξής: ο τρόγων μου τη σάρκα, όχι ο φαγόν για χρόνια πολλά μόνο, κάθε μέρα, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα, τακτικά, ενεμήμενη μια οργανική σχέση μαζί του, ενεμήμενη καγό εν αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν εντίες κάθε ημέρα. Είναι αδύνατον τα λείψανα, τα οποία είναι ποτισμένα με αίμα και σώμα Χριστού, να μείνουν στον τάφο. Όπως δεν έμεινε το σώμα του Χριστού στον τάφο, έτσι δεν πρόκειται να μείνει και κάθε άνθρωπος που γίνεται αδελφός του Χριστού και κατ' επέκταση παιδί του Θεού. Την Εκκλησία λοιπόν θα πρέπει να τη βλέπουμε σαν μητέρα των χώρων αυτών, σαν Άγιων χώρων, που πολλά μας διδάσκει και πολλά μας προσφέρει. Δεν προσέχουμε όμως. Ο οδοστρωτήρ της συνηθίας δεν μας αφήνει να προσέξουμε τι λέει, τι υποσχόμεθα, ώστε να αρχίσουμε να τρέμουμε. Δύο πράγματα θα σας πω. Και μυστικός, 2-3 φορές, και εκφώνος, ακούμε τα λεγόμενα ειρηνικά. Θα πω μία λέξη μόνο. Λέγει σε μια στροφή εκεί ο ιερέας: την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον του Κυρίου Δεϊθόν, λέγει ο ψάλτης για λογαριασμό ημών. Παράσκου Κύριε, ναι, δώσε μας αυτή την ημέρα την αγία, την ειρηνική, την τελεία, την αναμάρτητο. Δώσε μας, λέμε εμείς, ναι, παράσκου Κύριε. Και ρωτώ, άλλοι από εμάς εδώ εκκλησιαζόμεθα 5 χρόνια, άλλοι 10, άλλοι 20, άλλοι 30, άλλοι 50, άλλοι 80, κατά αναλογία της ηλικίας. Ποιος ποτέ από εμάς σκέφτη αυτό που ζήτησε από το Θεό να το κάνει πραγματικότητα? Και ποιος έζησε μίαν ημέρα τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον? Τίποτα. Απλώς θεωρεί. Και του είπαμε, ναι, το θέλουμε. Και τι κάνεις? Τι κάνεις μόλις βγεις έξω, αν όχι από μέσα εδώ? Ούτε καν ενδιαφέρεσαι να κρατήσεις την ημέρα τελεία, αγία την ημέρα. Τα μάτια σου, τα αυτιά σου, τα χέρια σου, το στόμα σου, τα αισθήσεις σου, να τα φυλάξεις καθαρά, αγίαν την ημέρα. Αγία πάνω πει καθαρός, Άγιος πάνω πει καθαρός, δεν πάνω πει τίποτα άλλο. Τελείαν αγίαν ειρηνικήν. Άνθρωποι που μόλις φεύγουν από την εκκλησία είναι να μην περάσει, όχι να μπει στο σπίτι τους, να μην περάσει από το σπίτι τους. Από το θυμό, από την οργή, από τις φωνές, από τις συζητήσεις, τις περιττές, από τηλεφώνου, από αυτά που βλέπουμε, από αυτά που ακούμε στη γειτονιά κλπ. Τίποτα. Εδώ είπε, θα κάνω σήμερα, δώσ' μου τη δύναμη να κάνω σήμερα μια μέρα τουλάχιστον, μια μέρα στη ζωή μου να είναι αγία τρί. Τίποτα. Ούτε καν λαμβάνονται υπόψη καθόλου. Τι θα γίνει λοιπόν? Μέχρι πότε θα τον κοροϊδεύουμε αυτόν τον Θεό? Μέχρι πότε θα τον εμπέζουμε αυτόν τον Θεό? Γιατί ξέρετε, θα σας το θυμίζω, έως πότε ανέξομαι ημών? Μέχρι πότε, λέει, θα σας ανέξω? Και μας ανέχεται ακόμη. Και μας βγάνει τον ήλιο, και μας δίνει το οξυγόνο του, και μας δίνει τη βροχή του, και μας δίνει το φως του, και μας δίνει τα τροφιμά του. Και τι δεν μας δίνει? Γιατί εμείς δεν δίδουμε τίποτα. Όλα αυτά είναι με βάση αυτόν. Αν μπει να κλείσει τον ουρανό, σβήσαμε. Αν μπει να κλείσει τον ήλιο να κατεβάσει τα ρολά, σβήσαμε. Όλα είναι δικά του. Και εμείς κάνουμε κακήν χρήση. Και ούτε καν τον υπολογίζουμε, ούτε καν τον λογαριάζουμε. Είναι αλήθεια αυτό που λέγω, δεν ξέρω αν το προσέχετε κι εσείς καμιά φορά, διότι δυστυχώς μας διαφεύγουν αυτά τα βασικά πράγματα. Τολμάμε να τον πούμε πατέρα. Ακούσατε ποτέ πριν υποθεί το πατερημόν τι λέει? Τολμάνε επικαλείστε σε τον επουράγγιον Θεόν πατέρα και λέει. Που τολμάμε να σε πούμε πατέρα? Μα είναι κακό να λέω το Θεό πατέρα? Μα τον έχεις πατέρα το Θεό? Μπορείς να λες ότι έχεις πατέρα το βασιλιά εφόσον δεν είσαι πριγκιπόπουλο? Πώς μπορεί να έχεις πατέρα το Θεό? Και αν έχεις πατέρα το Θεό, του μοιάζεις καθόλου? Σε τι του μοιάζεις? Στη μακροθυμία, στην καθαρότητα, στην αγάπη, στην ανεκτικότητα, στην αποχαιριά? Σε τι του μοιάζεις του Θεού? Διότι δεν μπορεί να λες ότι αυτό το καρπό είναι από αυτό το δέντρο. Πόσο είναι σάπιος ο καρπός, πώς μπορεί να είναι από αυτό το δέντρο? Το δέντρο αυτό κάνει καλούς καρπούς. Ψέματα, όλο ψέματα, όλα. Από την αρχή που θα μπούμε μέσα στην εκκλησία, μέχρι το τέλος θα δούμε ψέματα. Μέχρι πότε θα μας ανέχετε αυτό ο Θεός? Είναι λοιπόν καιρός, νομίζω, ότι πρέπει αυτά να τα μάθουμε. Δεν είναι μερικές τυπικές εκδηλώσεις η εκκλησία. Άναψε μου ένα κερί. Εσύ πού θα πας? Εγώ πάω στη δουλειά μου. Δεν μπορείς μια ωρούλα να έρθεις στην εκκλησία? Ανάβω εγώ το κερί μου. Τι λέει αυτό το κερί που το ανάβεις? Έχεις ποτέ εξετάσει τι είναι αυτό το κερί που το ανάβεις? Αλίμονός σου. Αυτό το κερί θα σε πάει στην κόρα. Διότι αυτό που εκδηλώνει το κερί δεν το πραγματοποιείς άνθρωπε. Δράτω με την ευκαιρία να σας πω. Το κερί είναι μια εκδήλωση. Εξαρτάται πού και πότε θα το ανάψει. Αν το ανάψει στα κόλυβα, δηλώνεις ότι από τα νεκρά σπέρματα αυτά μια μέρα θα αναστηθεί ένας άνθρωπος. Πιστεύω στην Ανάσταση. Αν το κρατάς στην Ανάσταση, ότι είσαι αναστημένος. Αν ανάψεις τη λαμπάδα στο βάπτισμα, ότι αυτός ο νεκρός ήδη είναι αναστημένος. Όταν μπαίνεις εδώ όμως μέσα, αυτό το χέρι το παίρνεις στο χέρι σου και το βάνεις εκεί επάνω στο μανάλι, το οποίο μανάλι έχει κάτι υποδοχές, το οποίο κατεβαίνει κάτω και στέκεται με τρία πόδια. Ξέρετε τι εκδήλωση είναι αυτή? Εγώ ο ποτέ νεκρός. Για το παίρνεις μέσα από ένα φέρετρο. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, οι υποδοχές εκεί πέρα που έχουν τα κεριά είναι σαν φέρετρα. Παίρνεις λοιπόν τον εαυτό σου μέσα από το φέρετρο. Εγώ ήμουν νεκρός κάποτε και τώρα διά Χριστού είμαι ζωντανός. Φωτίζω, θερμαίνω, είμαι ευεργετικός προς τους άλλους και λιώνω στο βωμό του Χριστού και δεν αφήνω υπόλοιπο κακίας στον κόσμο τούτον. Αυτός ο στήλος που κατεβαίνει κάτω είναι ο Χριστός. Κουμπάει σε τρία δάχτυλα, γιατί παρότι ήρθε στη γη σαν Θεός και με τον Πατέρα και με το Υιό και με τον Άγιο Πνεύμα, ξανά είναι Θεός. Αυτά κανονικά δεν είναι σωστά, τα μανάλια. Έπρεπε να έχουν τρεις επάνω άλλες περιπτώσεις, που είναι ο τρισυπόστατος Θεός. Και ένα από τον τρισυπόστατο Θεό κατέβει στη γη. Αυτός είναι ο Χριστός που κατέβει στη γη και πάλι είναι με τον Πατέρα, με τον Υιό και με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός που κατέβει στη γη μας έκανε και εμάς να φωτίζουμε που είμαστε ποτέ νεκροί. Αυτή είναι η εκδήλωση. Και ρωτώ, ανάβεις το κερί σου και λες εγώ διά Χριστού είμαι φως. Φως του κόσμου, όπως είπε ο Χριστός. Είμαστε φως. Όχι αν είμαστε όμορφοι και λάμπουμε και χτενισμένοι και περιποιημένοι. Η ζωή μας είναι φως. Φωτίζει τον άλλον ή σκοτίζει τον άλλον η ζωή μας? Η πολιτεία μας, του σπιτιού μας και της αγοράς. Γενικά είναι φως που διευκολύνει τον άλλον? Γιατί πολλοί από εμάς δεν είμαστε φως. Είμαστε δυστυχώς σαν εκείνη την κάστρα από το λιχνάρι που πιάνουμε τη μύτη μας όταν σβήσει το φως και μείνει η κάστρα από το λιχνάρι. Και έτσι είμαστε πολλοί από εδώ που γινόμαστε αιτία όχι εμείς να μην μπούμε στη βασιλεία του ουρανών, αλλά και άλλοι να μην εισέλθουν. Είναι σαν να τους μπαίνουμε μπροστά με τη ζωή μας. Διότι η ζωή του ανθρώπου είναι η απόδειξη της πίστεώς του. Είμαι άνθρωπος της κοινωνίας. Πώς πολιτεύεσαι? Είναι καθαρά τα χέρια σου? Είσαι οικοκυρά. Πώς πολιτεύεσαι?
Πού είναι τα παιδιά σου, πού είναι ο πεζαχτάς σου, πού είναι η κύτρα σου, πού είναι η ζωή σου. Είναι πράγματι, είσαι φως. Αν δεν είσαι φως και αν δεν θες διαθέτεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία του άλλου, να φωτίζονται οι άλλοι και να φερμαίνονται γύρω σου όπως εφερμαίνονται η καρδία αυτών που επορεύονται προς Εμαούς όταν πήγαιναν στην τροφιά με τον Χριστό, τότε αυτό το χέρι δεν έχει θέση εκεί πέρα. Μπορεί να εξοικονομεί και να εξυπηρετεί τα ανάγκα της Εκκλησίας, διότι κερδίζει και αυτοί 2 δραχμές να μπορέσει να σταθεί, να πληρώσει το φως, να πληρώσει τους άλλους, να πληρώσει το νέο κόρο κλπ. Ναι, μπορεί αυτό. Αλλά για σένα και για μένα που το προσφέρω εκεί, που ο Χριστός ξέρει ποιος είμαι, είμαι βρώμικος και δεν είμαι φως στη ζωή μου, αυτό το κερί είναι έλεγχος. Δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Ούτε θέλουμε να τα μάθουμε. Ούτε γύψαμε ποτέ να τα μάθουμε αυτά τα πράγματα. Και κρυβόμαστε πίσω από κερί, από ένα τάμα, από μερικό λάδι, από μια εικόνα, από ένα πολυέλαιο κλπ. Και έχουμε τη γνώμη ότι καλύψαμε και λευκάναμε τον εαυτό μας και πλέον είμαι θα θέση. Αυτή η μητέρα μας εκκλησία να μας αποστείλει και να πει εκείνο που έλεγα προχθές, μακαρία η οδός συμπορεύει σήμερα. Πολλές φορές δεν είναι θα έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν κάπως, σας παρακαλώ, και φροντίσετε στην εκκλησία με φόβον Θεού. Βοηθήσετε δε και άλλους οι οποίοι ζουν στην άγνοια, δεν ξέρουν. Μην κρατάτε το φως για τον εαυτό σας, μην κρατάτε τη γνώση για τον εαυτό σας. Αποδεκατήσετε τις γνώσεις σας, αποδεκατήσετε τα χρήματά σας, αποδεκατήσετε τα δυνάμεις σας. Είναι ανάγκη, αν κατορθώσετε, να χειραγωγήσετε μια ψυχή από τη διαφθορά, μια ψυχή από πουθενά, σας πω, ή στον πνευματικό ή στην εκκλησία. Μεγάλη περιστία προσφέρεται. Είναι η μεγαλύτερα κατάθεση. Είναι η ωραιότερα και ασφαλεστέρα επένδυση η ψυχή. Εμείς έχουμε τη γνώμη και θεωρούμε σοφούς τους ανθρώπους που κατορθώνουν να φτιάχνουν διαμερίσματα, να αποταμιεύουν χρήματα, να αγοράζουν χρεόγραφα, να εξασφαλίζουν σε σκληρά νομίσματα τον ιδρώτα τους και τα χρήματά τους. Όχι, είναι λάθος αυτό. Ο σοφός Σολομών διαφωνεί. Σοφός εστίν ο σώζον ψυχά. Πρώτα τη δική του και έπειτα τον άλλον. Αυτός είναι σοφός. Οι άλλοι δεν είναι σοφοί. Διότι η γη και τα αναυτής έργα κατακαίστονται. Κάποτε θα κουνηθεί αυτό το βρωμό πιατό και θα χαθεί. Θα αφανιστεί. Διαβάστε την επιστολή του Πέτρου να δείτε τι περιμένει την γη. Καινούς ουρανούς και καινήν γη προσδοκόμεν όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Διαβάστε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Αποκαλυψή του στο 22ο κεφάλαιο στίχος 1. Και είδων ουρανών και νών και γιν και νυν και θάλασσα ουκέστη πλέον. Θα φύγουν αυτά που λέγεται πολιτισμός τεχνικός. Θα εξαλείψουν. Δεν έχουν προορισμό. Οι ψυχές είναι εκείνες που θα μείνουν. Γι' αυτό είναι σοφός ο άνθρωπος ο οποίος πολιτογραφείται στη βασιλεία του ουρανών και είναι στο βιβλίο της ζωής. Εκείνο που λέγει και άλλο βιβλίο η νύχτη ο εσύ της ζωής. Οι ευσεβείς γονείς μας μας νηπιοβάστησαν και μας ενέγραψαν στο βιβλίο της ζωής. Αλλά όταν εμείς μεγαλώσαμε λιγάκι, άρχισαμε να αρνούμεθα το Χριστό και να συναντζόμεθα πάλι με τον Σατανά, πάλι με τον Βαραβά, και έχουμε σβήσει τα ονόματά μας από το βιβλίο της ζωής. Αν λοιπόν εμείς κατορθώσουμε, παρά το πείσμα του Σατανά, παρά το πείσμα της σαρκός, παρά το πείσμα του κόσμου, παρά το πείσμα της μόδας, παρά το πείσμα του εγώ κλπ., να διατηρήσουμε εγγεγραμμένον τον εαυτό μας στο βιβλίο της ζωής και να βοηθήσουμε και κανέναν άλλον να έρθει προς εμάς. Μεγάλο πράγμα αυτό. Αυτή είναι η αποστολή του ανθρώπου όσο ζει στον κόσμο τούτο. Μη μείνει κανείς στο κρεβάτι του όταν χτυπήσει η καμπάνα. Και η εκκλησία δεν αρχίζει από το πρωί, αρχίζει από το βράδυ. Στον εσωρινό δεν είδα ανθρώπους όταν εξενύχθησαν μπροστά στο δαιμονοκούτι αυτό που λέγεται τηλεόραση. Δεν ήρθανε όμως μισή ώρα στην εκκλησία. Απόδειπνο δεν κάνουνε στο σπίτι τους. Δεν προσεύχονται. Αγρυπνούν τα φαράγγια του Σατανά, τις αγκαλιάς του χαρτιού της διαφθοράς. Δεν αγρυπνούν τη μητέρα την εκκλησία κοντά. Και όταν η μητέρα η εκκλησία δεν εκπαιδεύσει τον άνθρωπο, δεν είναι κατάλληλος για τη βασιλεία των ουρανών. Εύχομαι το Χριστό μαζί σας. Για τον πρεσβειών του Παναχράντου Μητρός, όπου σεμνύνεται ο ιερός ναός τούτος, να μακροθυμήσει, να μας προσθέσει ημέρες, αλλά και εμείς να θελήσουμε να κάνουμε καλή χρήση αυτή τη μακροθυμία του Θεού, ώστε ό,τι δεν έχουμε προσέξει μέχρι σήμερα να τα προσέξουμε και να τα εφαρμόσουμε, ώστε κάπως σχεδόν τέλει να φύγουμε για εκεί, όπου είναι η μόνιμος κατοικία μας. Αμήν. Θα μου επιτρέψετε, Πατέρ Βασίλειε, να δευτερολογήσω. Όλα αυτά τα οποία είπατε έχουν κάποια θέση στον άνθρωπο, όχι στον άνθρωπο του Θεού, διότι αυτά είναι μια απόδειξη ότι ο Κύριος ακόμη μας αγαπά και κατά συνέπεια φωτίζει τους ανθρώπους του διά τους ανθρώπους του. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτό το έργο το οποίο με επιστράτευσε ο Θεός.